եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, բարև ձեզ, առաջի կամ մեկ ժամում մեր հիմնական թողարկման ընթացքում լսեք, հասունացել է պահը, երբ ժողովուրդը պետք է մտնի խաղի մեջ, Հայազգային կոնգրեսը հիշեցնում է արտահերտ ընտրությունների հարցում, իշխանությանը տրված վերջնաժամկետը սպառվում է, տուժողները համոզված են բացահայտված ավազակային խումբն է իրենց տների վրա հարձակում կատարել, նախկին ու ներկա պաշտոնյաները դեմ առ դեմ հանդիպել են կատարողներին, կներկայացնենք անցած ուրբաթ հայտնաբերված ավազակախմբի գործով վերջին նորությունները. Հայկական կողմը ազատ արձակեց ադրբեջանցի ռազմագերուն, փոխարենը չվերադարձնելով որևէ հայի։ Երևանն արձագանքում է հայ-թուրքական արձանագրությունները երկրի խորհրդարան վերադարձնելու թուրքական կառավարության վերջին որոշմանը։ Նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին, այս և այլ թեմաների մասին րոպեներանց առավել մանրամասն կխոսենք։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր պաշտոնական այցով մեկնում է Ֆրանսիա, նա հանդիպումներ է ունենալու Ֆրանսիայի բարձրաստիճան ղեկավարների հետ։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ Սերժ Սարգսյանը Փարիզի Օլիմպիա դահլիճում ներկա կգտնվի Շարլ Ազնավուրի համերգին, որը նվիրված է Հայաստանի անկախության 20-ամյակին։ Սերժ Սարգսյանը Ֆրանսիայի այցելու Միացյալ Նահանգներից, որտեղ Նյու Յորքում նա ելույթ ունեցավ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում, իսկ Լոս Անջելեսում մասնակցեց Հայաստանի հյուպատոսության նոր շենքի բացմանը։ Հայաստանը միացել է միջազգային հռչակագրին, որով արգելվում է անչափահասների մասնակցությունը բանակային ռազմական գործողություններին։ Հայաստանը, Անգոլան, Բոսնիան, Կոստա-Ռիկան և Սան Մարինոն փաստաթուղթը ստորագրել են անցած շաբաթվա ընթացքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի օրերին, երկու շաբթի օրը այս մասին հայտնել են դիվանագետները ՄԱԿ-ում տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Ֆրանս պրեսը հաղորդում է, որ 100 հազարավոր երեխաներ աշխարհով մեկ ներգրավված են զինված ուժերում և մարտական խմբերում։ Նոր հաստատումները և աջակցությունը ցույց է տալիս, որ միջազգային հանրությունը կենտրոնանում է դադարեցնելու համար այս անհանդուրժելի երևույթը, հայտարարել է մարդու իրավունքների հարցերով ֆրանսիացի դեսպան Ֆրանսիս Զիմերեյը։ Փարիզյան սկզբունքներ կոչվող փաստաթուղթը ընդունվել է 2007 թվականին Ֆրանսիայում անցկացված հանդիպմանը, նպատակ ունենալով կանխել անչափահասների հավաքագրումը որպես զինվորների, պաշտպանել նրանց հակամարտություններից։ 2010 թվականի ընթացքում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը, ՄԱԿ-ի երեխաների պաշտպանության հիմնադրամը և այլ գործակալություններ 10,000 երեխաների օգնել են հեռանալու զինված ուժերից և խմբավորումներից և աջակցել նրանց վերաինտեգրմանը հասարակությանը։ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Պակիստանը այն երկրների շարքում են, որոնք հրաժարվում են ստորագրել փաստաթուղթը։ Այսօր Ռուսաստանի Չեբարկուլի զորավարժարանում սկսվել է Ցենտր 2011 զորավարժությունների եզրափակիչ փուլը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում անցկացվող այս զորավարժություններին Հայաստանը մասնակցում է դիտորդի կարգավիճակով։ Զորավարժությանը հետևելու համար Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երկու շաբթի օրը մեկնել էր Ռուսաստան։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Չեբարկուլիում հանդիպելով զինված ուժերի հրամանատարների հետ ասել է, թե պաշտպանության և անվտանգության ոլորտների ծախսերը Ռուսաստանում միշտ բարձր կլինեն և դա չընդունող պաշտոնյաները պետք է փոխեն իրենց աշխատանքը։ Հաղորդվում է, որ Մեդվեդևի խոսքերը վերաբերում են ֆինանսների նախկին նախարար Ալեքսեյ Կուդրինին, ով ռազմական ծախսերի հարցում տարաձայնություններ ուներ նախագահի հետ։ Սիրիայում կառավարական զորքերը մտել են Ար-Ռաստան քաղաքը, այս քաղաքով է անցնում Սիրիան Թուրքիայի հետ կապող հիմնական մայրուղին։ Ըստ ականատեսների գրոհի արդյունքում առնվազն 4 մարդ է սպանվել։ Ար-Ռաստանը գտնվում է Հոմս և համաքաղաքների միջև, հիմնականում այս շրջանն է ընդվզում Բաշար ալ-Ասադի իշխանության դեմ։ Իրավապաշտպան խմբերի տվյալներով մարտ ամսից, երբ սկսվեցին բողոքի ակցիաները, միջև հիմա Սիրիայում ավելի քան 1700 մարդ է զոհվել։ Երկու շաբթի օրը Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարը ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ասել է, թե Սիրիայում բռնությունների պատասխանատվությունը ընկնում է արտաքին ուժերի վրա։ UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին այսօր համոզմունք է հայտնել, որ Ուկրաինան ժամանակին պատրաստ կլինի եկող տարի հյուրընկալելու Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը։ Նա խոսել է Ուկրաինայի 4 քաղաքներ կատարած այցելությունից հետո, որտեղ անցկացվելու են ֆուտբոլային հանդիպումներ։ Միաժամանակ նա նշել է, որ որոշ փոքր խնդիրներ կան, մասնավորապես ավարտված չէ Լվովի մարզադաշտի տանիքի շինարարությունը և կարճ է Դոնեցկի օդանավակայանի թռիչքուղին։ 2012 թվականի Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը անցկացվելու Լեհաստանում և Ուկրաինայում։ Հայաստանի հավաքականը խմբային մրցաշարի վերջին հանդիպումներում հաջող է հանդես գալիս և առաջնությանը մասնակցելու հնարավորություն ունի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Մինչ երևանցիները վերջին օրերին զբաղված էին ավազակային աղմկահարույց հարձակումներ իրականացրած բանդայի վնասազերծման սցենարին հետևելով, այսօր ոստիկանությունը ևս մեկ նմանատիպ դեպքի մասին հայտնեց։ Անհայտ անձինք տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ վաղ առավոտյան մուտք են գործել Երևանի Նոյ թաղամասի տներից մեկը և գողացել են տարբեր տեսակի ոսկյազարդեր։ Տանտիրուհին նրանց նկատել է, բայց կատարողներին հաջողվել է փախուստի դիմել։ Ոստիկանությունը, սակայն, նախկին հարձակումների և վերջին դեպքի ձեռագիրը տարբեր է որակում, կարծում է նույն խմբի անդամները չեն գործել։ Վերադառնալով վնասազրծված բանդային, նշենք, որ առերեսման ժամանակ իրենց տներում ավազակային հարձակում իրականացնելու մեջ կասկածվող երիտասարդներին միանգամից ճանաչել են տուժողները։ Հիշեցնեմ, բանդայի թիրախ հիմնականում նախկին ու ներկա պաշտոնյաներն էին դառնում։ Նրանց հետ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել։
Վերջին շրջանում Երևանում տեղի ունեցած աղմկահարույց ավազակային հարձակումների ստուժածները վստահ են, որ ոստիկանության կողմից բացահայտված բանդան հենց այն ավազակային խումբն է, որն անցած ամիսներին հարձակումներ է գործել իրենց բնակարանների վրա և ծեծի ու բռնության միջոցով գումարու գույք հափշտակել։ Մասնավորապես այս տարվա հուլիսին ավազակային հարձակման ենթարկված Մալացիա Սեբաստիա համայնքի նախկին թաղապետ, կադաստրի պետական կոմիտեի պաշտոնյա Աղվան Գրիգորյանը համոզված է, որ բացահայտված ավազակային խումբը հենց այն խումբն է, որն ամիսներ առաջ հարձակում էր գործել իրենց տան վրա։ Ավելին, պաշտոնյան շնորհակալություն է հայտնում ոստիկանությանը այդ բարդ գործը բացահայտելու համար։ Հիշեցնենք, անցած հուլիսին առավոտյան ժամը 5:06 սահմաններում դիմակավորված անձինք մուտքին գործել Գրիգորյանի տուն, ծեծի ենթարկել նրան ու նրա երկու որդիներին, ապա վերցրել տան չհրկի զվող պահարանը, ոսկյազարդերը և հեռացել տան տիրոջը պատկանող BMW Մագնիշի ավտոմեքենայով։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Աղվան Գրիգորյանն ասաց, որ երկու օր առաջ ոստիկանները իրենց տուն են բերել ավազակային հարձակման մեջ կասկածվողներից մեկին, ով մանրամասն նկարագրել է, թե ինչպես են մտել Գրիգորյանի տուն։ Ըստ կադաստրի պետական կոմիտեի պաշտոնյայի, կասկածյալը պատմել է, որ ինքն է բացել տան պատուհանը։ Ուշագրավ է, որ Աղվան Գրիգորյանի փոխանցմամբ կասկածյալը նշել է, որ երբ մուտք էր գործում Աղվան Գրիգորյանի տուն, այն ժամանակ ճաղավանդակներ չկային, մինչդեռ հիմա տունը պաշտպանված է ճաղավանդակներով։ Նաև այս փաստն է դժողին հիմք տալիս հավատալու, որ հայտնաբերված բանդան իրենց տան վրա հարձակվող խումբն է եղել։
Հա, ինքը ասես ոնց են մտել, հաստացինքը լրիվ ճանապարհները ցույց տվեց, ինչ են արել, ոնց են արել, լրիվ դե նկարագրեց, դե ասես որ ժամին եկել ենք, ստերով բարձացել ենք, ստերով մտել ենք, սեսելի լրիվ պատմեց իրականությունը ինչ արել։
Իսկ կոնկրետ ինքը ինչ էր արել այդ ընթացքում, ինչ դերակատարություններ ունեցել։
Լուսամուտ ինքն էր բացել։
Եվ դուք հավատում եք, որ բացահայտումը հենց այն խումբն է, որ
հավատում է կատարել ձեր տանը։ Իհարկե, դենց բաներ ասեց, ես էլ զարմացած, ես մեկ սեր չգիտեինք։
Ինչ ասեց օրինակ։
Ընդհուպե ձորը ռեշոտկա չկար, ասեց ռեշոտկեն նորադրված։ Արդեն դա էլ է, ինձ էլ հաստրին, բա ռեշոտկեն նոր եք դրա, ասի հա։
Իսկ չեք կարծում, որ ինչ-որ մեկը ինֆորմացիա է տվել ձեր կարողությունների, ձեր կարողությունների։
Դե անկեղծ ասած չեմ ուզում հավատալ դրան, բայց ասում են, էլի ասում է, գողը տնից չլնի, հերթիկից են, անտերը չեն հանի, ես ինձ բաներ են ասում։
Ես
ինձ ինչու՞ բեղերով տղայ մտան, ինչ անեմ, այ բարեկամ ջան։ Բայց ես ինձ հենց մեր ձերտուն է խի մտան, իհարկե չմտի մտնեին, իհարկե սխալ արեցին։
Նշենք, որ անցած ամիս ավազակային հարձակման ենթարկված մեկ այլ տուժող ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանը նույնպես վստահ է, որ հայտնաբերված բանդան իրենց տան վրա հարձակվողներն են։ Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նախկին պատգամավորը նշեց, որ ոստիկանները կասկածյալներից մեկին նաև իրենց տուն են տարել, և հանցագործության մեջ կասկածվողը պատմել է, թե ինչպես են բազմոցի վրա կապ կպել տան անդամին։
Նույն խումբն է, որովհետև այդ խմբի անդամներից մեկին բերել են մեր տուն, ինքը ցույց տվեց, որ դերից է մտել, այդ բոլոր գործողություններին ծեվիա կատարել, դրա համար համոզված եմ, որ այդ խումբն է։
Այսինքն իր պատմածը համընկնում էր ձեր տեսակի հետ։
Այո։
Այսինքն կան այդպես ակնհայտ կոնկրետ փաստեր իր կողմից բերված։
Պատմեց, որ դերից է բարձրացել, ոնց է մտել, ոնց է այդ դիվանի վրա պարկած Մարտին Դազմոցի վրա կապել, լրի պատմություն ծրևել է։
Ձեզ անձամբ կապ կպել էին, հա, պարոն Ազիզյան։
Այո։
Իսկ բռնություններ եղել են բացի կապ կպելուց։
Իհարկե եղել են։ Այդ մարդիկ բացի նրանից, որ մարդու զավակներ չեն, նաև սադիստ են, որովհետև այդ բոլոր բաները նրանք կարող էին անել առանց բռնության։
Այսինքն դուք պատրաստ էիք իրենց ուզածի։
Այո, ես ասեցի, եթե թշնամիներ չեք, որովհետև բոլորը դիմակավորված էին, եթե թշնամիներ չեք, ես թշնամի չունեմ, եթե ձեզ ինչ-որ բան պետք, վերցրեք, գնացեք, ավելորդ բաներ պետք չի, ոչ կնոջս, ոչ երեխայիս, ոչ մի արծեր, մի տվեք, ոչ մի բան, մի արեք, բան, ոչ մի։
Իսկ ձեզանից բացի նաև ձեր կնոջը հանդեպ էր բռնություն եղել։
Կնոջս, այո, եւ խթել են, ես ձեզ։
Իսկ ինչ կարծում կար ինֆորմատոր, ինֆորմացիա տվող, որ պետք է ձեր տուն մտնեն, այսինքն
դա բնականաբար կլինի, բնականաբար, բայց ոչ մի նա երևի բացահայտված չի, որովհետեւ դրանից տեղեկություն չունեմ։
Իսկ կասկածներ չունեք, թե ով կարող է նման ինֆորմացիա տալ ձեր կարողությունների մասին։
Իսկ նա ասաց, չեմ, ի՞նչ կարողությունների մասին է խոսքը։
Այն ինչ որ տարել են, ի նկատի։
Մերը տենց կարողություններ չի, որ հին ժամանակվանից նկարներ ենք ունեցել, պատին այդ նկարներն են տարել։ Մեր տան ունեցված, ասենք, ոսկեղենաբան 40 տարվա ընտանիքը, յոր ծնունդ, յոր կնունք, յոր չգիտեմ ինչ, հարսանիք նվերներ են տասել, այդ նվերներն են տարել, մեկ էլ պատից կախված նկարները, որոնց արժեքը երևի իրանք են որոշել, ես չգիտեմ։ Կար եւ հայտնի նկարիչի, կային սովորական, ես մասնակետ չեմ։
Ի պատասխան մեր հարցին, թե հավատում է Մամուլիային հրապարակումներին, որ պաշտոնյաների որդիները ինֆորմացիա են տվել բանդայի անդամներին, թե ում տուն կարելի է մտնել, Նապոլեոն Ազիզյանն ասաց, թե չի հավատում այդ վարկածին, որովհետև շատ զարմացած էր, թե ինչ երանդով է աշխատում և ոստիկանությունը, և դատախազությունը։ Նրանք անպայման կասեին, որովհետև բոլորը բացահայտված են, և խմբի ղեկավարը, և կազմակերպիչը, և կատարողները, ով էլ լինի, ինչ պաշտոնյայի տղա էլ լինի, քննությունը երևի կբացահայտի, ասաց Ազիզյանը, նշելով, որ ասված գույքի նկարների հայտնաբերման մասին տեղեկություն չունի և չի էլ հարցրել ոստիկանությանը, որովհետև գույքից բացի առավել կարևորը բարոյական մասն էր, որը մի փոքր հանգստացրեց, եթե գտնեն, բնականաբար տեղյակ կպային կամ կվերադարձնեն, ասաց ավազակային հարցակումի ստուժած նախկին պատգամավորը։ Իդեպ, ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ այս պահի դրությամբ գողոնը դեռ չի հայտնաբերվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ես հավելեմ, որ գլխավոր դատախազությունից մեր ռադիոկայանին տեղեկացրել են ավազակախմբի 5 անդամներ այժմ կալանավորված են։ Բանդիտիզմ եւ ավազակային հարցակում կատարելու մեղադրանքներով նախաքննական մարմնի փոխանցմամբ նրանց տվում է նաեւ բանդայի այսպես կոչված պարագլուխը Արտյուշ Հակոբյանը։ Այսքան այս թեմայի մասին շարունակենք։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը այսօր հայտարարել է, որ արտահերթ ընտրությունների անցկացման հարցում կողմնորոշվելու համար իշխանությանը ներկայացրած վերջնաժամկետը սպառվում է։ Եվ առաջիկա օրերին, եթե չկողմնորոշվեն, կբախվեն հանրահավաքների ալիքին, այսօր հրավիրած ասուլիսի ընթացքում նշել է ՀԱԿ համակարգողը։ Տիգրան Ավետիսյանն է պատմում։
Գալիս է պահը, երբ ժողովուրդը նորից պետք է մտնի խաղի մեջ և իշխանություններին իր ձայնը հասցնի արդեն ուղիղ կերպով։ Այսօր լրագրողների առջև նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր միավորման համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, նաև ճշգրտելով, թե ինչպես պետք է ժողովուրդը դա անի.
Հանրավակների բազմամարդությամբ, վճռականությամբ և կոնկրետ գործողություններով։ Դրա համար, քանի որ այս պահը հասունացել է, մենք կոչ ենք անում մեր հասարակությանը, ժողովրդին, սեպտեմբերի 30-ին ներկայանալ համապետական հավաքի, որը նորից պետք է գործի որպես ժողովրդի ինքնակառավարման ֆորում և որոշումներ կայացնի, ընդունելով մեր հետագա անելիքների հստակ ծրագիր։
Զուրաբյանի խոսքով իշխանությունները զիջումների էին գնում գարնանային հզոր հանրահավաքների ներքո, սակայն հիմա նրանք ակնհայտորեն ճանապարհի կեսին կանգ են առել ու այլևս որևէ զիջման չեն գնում, համարելով, որ լարվածությունը թուլացել է։ Մինչդեռ ՀԱԿ-ի համակարգողի ձևակերպմամբ նրանք չեն հասկանում, որ լարվածությունը թուլացել է հենց այն պատճառով, որ ժողովուրդը սպասում էր երկխոսության միջոցով իր պահանջների կատարմանը։
Հենց դա այդ պատճառը, որ մենք որպես ընդդիմություն ժողովրդի ձայնը փորձեցինք հասցնել իշխանություններին երկխոսության միջոցով, սակայն այսօր ստիպված ենք եզրակացնելու, որ իշխանությունները սթափ չեն ըմբռնում ստեղծված իրավիճակը։
Եվ այսօր գալիս է պահը, երբ ժողովուրդը նորից պետք է մտնի խաղի մեջ, ամփոփեց Լևոն Զուրաբյանն ու հավելեց.
Սեպտեմբերի 30-ին մենք պետք է բեկում մտցնենք մեր հանրավակների մարդաշատության առումով։ Եվ մենք կոչ ենք անում բոլոր մեր համակիրներին և քաղաքացիներին առաջարկություններ ներկայացնել ժողովրդավարության հաստատման ուղղված զանգվածային միջոցառումների ծրագրի մշակման համար, ինչպես նաև ուղղակիորեն մասնակցել այդ ծրագրի ընդունմանը գալիք հանրավակում։
Մեր հարցին առաջիկա իրադարձություններում չեք բացառում արդյոք արաբական սցենարները, ՀԱԿ-ի համակարգողը պատասխանեց.
Տունիսում մի քիչ համառեցին իշխանությունները, դա մի քիչ ավելի ծանր հետևանքների բերեց, Մուբարակ ավելի շատ համառեց, հիմա գիտեք որտեղ է գտնվում։ Ամենամեծ համառությունը ֆանատիզմի հիմարության հասնող համառությունը ցուցաբերում է այսօր Գադաֆին։ Ժողովուրդը երբ որ ոտքի է կանգնում, իշխանությունը ինքը պետք է որոշի, թե որ տարբերակն է ընտրում, ժողովրդավարական անձման քաղաքակիրթ տարբերակը, թե չեմ կարծում, որ մեր իշխանությունները գերադասում են գնալ արյունարեղության կամ ընտրել քաղաքացիական պատերազմի տարբերակը։
Հիշեցնենք, առավել մարդաշատ ակցիաների միջոցով իշխանությունների վրա ճնշում գործադրելու մասին կոնգրեսի հայտարարություններին 3 հետևյալ կերպեր արձագանքել իշխող հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Եթե իրանք լրջորեն մոտենային, ապա բարակցությունները կիսատ չէին թողնի և լուրջ կլսեին իշխանությունների հիմնավորումները, թե ինչու մեր երկրում չկա արտահայտությունների իրավական և քաղաքական հիմք։ Կոմպրոմիսներն ու ուլտիմատումները դրանք տարբեր բաներ են։ Թող բոլորը իրենց մտքից հանեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են լինել բախումներ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արարատի նախկին մարզպետը մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է և նման մեղադրանքով գործն ուղարկվել է դատարան։ Իրինա Հովանիսյանն այսօր զրուցել է նախկին մարզպետի հետ։ Վարդգես Հովակիմյանը չի ընդունում իրեն ներկայացրած մեղադրանքները ու պատրաստվում է իր բառերն ապացուցել դատարանում։ Լսենք ռեպորտաժը։
Արարատի նախկին մարզպետ Վարդգես Հովակիմյանի պաշտոնավարման շրջանում հայտնաբերված չարաշահումների գործի նախաքննությունն ավարտված է։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն քրեական գործն ուղարկվել է դատարան։ Ըստ մեղադրական եզրակացության նախկին մարզպետը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով՝ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնական կեղծիքի և պաշտոնական անփութության մեջ։ Դատարանում մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Վարդգես Հովակիմյանին սպառնում է մինչև 4 տարվա ազատազրկում։ Պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքներ են առաջադրված նաև մարզպետարանի 2 այլ պաշտոնյաների՝ ճարտարապետաշինարարական բաժնի պետին ու քաղաքաշինության վարչության պետին։ Ընդհանուր առմամբ գործով անցնում են 6 մեղադրյալներ։ Գլխավոր դատախազությունից տեղեկացանք, որ նրանք բոլորն ազատության մեջ են, խափանման միջոց է ընտրված չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Ըստ մեղադրական պաշտոնական եզրակացության չարաշահումները հայտնաբերվել են 2007-ից 10 թվականներին հողահատկացման և դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքներում, ինչի հետևանքով պետությանը հասցվել է շուրջ 36.5 միլիոն դրամի վնաս։ Այսպես, հատուկ քնչական ծառայության տեղեկացմամբ, դպրոցների հիմնանորոգման գործընթացում մարզպետը չի կատարել պետ բյուջեով մարզին հատկացված միջոցները տնօրինելու և դրանց նպատակային օգտագործումը վերահսկելու իր պարտականությունները, արդյունքում վերանորոգումն իրականացնող ընկերությունները խարդախություններ և միլիոնավոր դրամների հավելագրումներ են իրականացրել։ Ինչ վերաբերում է հողահատկացման բնագավառին, նախաքննության նյութերի համաձայն մարզպետը չարաշահելով պաշտոնյական դիրքը, Արարատի մարզի Գինևետ համայնքի ղեկավարին կեղծ տեղեկություն է տրամադրել, թե գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերից 30 հեկտար հողատարածքը արդյունաբերական նշանակության է։ Այնուհետև հրավիրվել է ավականու նիստ, որպեսզի տարածքը կառուցապատման նպատակով վարձակալության տրամադրելու թույլ տվություն տրվի։ Ըստ որոշ տեղեկությունների մարզպետը նպատակ է ունեցել տարածքն իր մտերիմին տալ հողամաս կառուցելու համար։ Եվ առանց գյուղատնտեսական հողատարածքն արդյունաբերականի փոխելու կառավարության որոշման, առանց տարածքային կառավարման նախարարության դրական եզրակացության, Հովակիմյանը Գինևետ համայնքի ղեկավար Սանթոյանին հանձնարարել է վարձակալության տրամադրելու համար անցկացնել մրցույթ և որպես հաղթող ճանաչել հողային ռեսուրսների զարգացման ընկերությանը, ինչպես նշված է դատախազության պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Սակայն Արարատի նախկին մարզպետ Վարդգես Հովակիմյանը մեզ է զրույցում հերքեց իրեն հասցեագրվող բոլոր մեղադրանքները։
Բոլոր նյութերով ես կապացեմ, որ դա այդպես չի։
Նա հայտարարեց, որ նշվող 30 հեկտար հողատարածքը իրականում գյուղատնտեսական նշանակության տարածք չէ և դեռ 70-ական թվականների կեսերին այդ տարածքը գյուղատնտեսության համար ոչ պիտանի է ճանաչվել։
Թող որ եթե մեկը բերի ինձ փաստաթուղթ, որ դա գյուղ նշանակության հողերը, ես պատրաստ եմ նույնիսկ երուսաղեմություն տանել այդ տարածք, նկարել ու ցույց տալու։ Տեսնեմ ինչ գյուղ նշանակության հողի մասին է խոսքը։ Եթե մի վայրում կա թունաքիմիկատների թափման հորեր 20 հեկտարից ավել, այդ մասում գյուղատեսական նշանակության հող կլինի, որոշվել է 74-75 մինչև 80-ական թվականները, որ դա ընդհանրապես գյուղատեսչյանը պիտանի դի։
Ինչ վերաբերում է դպրոցների վերանորոգման ժամանակ պետբյուջեի միջոցների նպատակային օգտագործմանը չհետևել ու մեղադրանքներին,
Շինարարության այդ մասը ինչ կապ ունի, եթե այդտենց բռնեն բոլորին դատեն։ Բոլոր շինարարություններում լինում է յուրացումներ, լինում է բարդողումներ, դա բռնեն բոլորին դատեն։ Ես շինարարության մասնագետ եմ, թող ինչ-որ մի կազմակերպություն կլինի, դա ֆինանսերի նախարարությունը կլինի, չգիտեմ, կառավարությունը կլինի, չգիտեմ, վարչապետը կլինի, թող ինձ ասեն, թե ես ինչ պետք է անեի շինարարության համար։ Նախագահի հրամանագրով 1-12-րդ բեկետը ասում է, որ ես պետք է միայն հսկեմ նպատակային օգտագործումը։ Դուք ինչ եք հասկանում նպատակային օգտագործում։ Այդ գումարը հասկացել են շինարարության համար գրիչ վերանորոգելու, չգիտեմ, ցանհանգույցներ վերանորոգելու, այդ գումարը տրված է դրա համար։ Եթե ինչ որ ինչ են արել, չգիտեմ արդեն։
Նախկին մարզպետն ասաց, որ չգիտե իրեն քրեական հետապնդման ենթարկելու իրական դրդապատճառները։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք հաստատում է այն լուրերը, որ խնդիրներ ունի Հայաստանի ոստիկանապետի հետ եւ այս հետապնդումները հնարավոր է դրա հետևանքնեն, Հովակիմյանը պատասխանեց, որ ինքը որևէ մեկի հետ խնդիրներ չունի, գուցե նրանք իր հետ խնդիրներ ունեն։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի դարձավ, որ Թուրքիայի նախարարների խորհուրդը օրենսդիր մարմինը վերադարձրել հայ-թուրքական արձանագրությունները, որոնք օգոստոսի վերջին ի թիվս այլ օրինագծերի անվավեր էին ճանաչվել։ Դա տեխնիկական խնդիր էր, քանի որ թուրքական օրենսդրության համաձայն մի խորհրդարանի հաստատմանը ներկայացված և այդպես էլ չվավերացված նախագծերը օրակարգից ինքնաբերաբար դուրս են մնում։ Եվ հիմա մի քանի տասնյակ այլ հարցերի հետ թուրքական կառավարությունը որոշել է վերադարձնել նաև այդ արձանագրությունները։ Այս հարցին արձագանքում են Հայաստան Ստանից Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հույդա Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանի խոսքով Թուրքիայի կառավարության որոշումը խորհրդարան վերադարձնել հայ-թուրքական արձանագրությունները ընդամենը նպատակ է հետապնդում տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացման գործընթաց կա։ Նման կարծիք Մանոյանը հայտնեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, շարունակելով, թե նշված գործընթացի պատրանքը ճնշում կառաջացնի Հայաստանի վրա այլ պետությունների կողմից, որպեսզի Հայաստանն իր ստորագրությունը ետ չվերցնի հայ-թուրքական արձանագրություններից։
Իրենք օրակարգ վերադարձրեցին հենց այդ պատճառով։ Պարզ է, որ իրենք ոչ դրամատիկություն ունեն, ոչ էլ ցանկություն ունեն այդ արձանագրությունները վավերացնել։ Չնայած մենք որպես կուսակցություն կողմնակից չենք, որ վավերացնեն ընդհանրապես, բայց հարցը դա չի, հարցը այն է, որ Թուրքիան նույնիսկ Հայաստանի այդքան Բարիասագամը մեղմ բարի, զիջողական ասելու, գեցվածքի դեմ հանդիման, Դագավին ինքը շարունակում է նախապայմաններով խոսել Հայաստանին։
Թուրքիայի համար ներկա վիճակը, արձանագրությունները ստորագրված, բայց չվավերացված, ամենացանկալի վիճակն է, շարունակեց Կիրո Մանոյանը։
Որովհետև Թուրքիան վավերացման դեպքում իր ստանալիքի մեծ մասը արդեն ստացել է ստորագրված արձանագրություններով։ Բագակից եթե բացենք, Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի նման մեկնաբանում է այն բարբերությունը, որը խոսում է սահմանների մասին, Միացյալ Նահանգները Մեծ Բրիտանիան և Շվեդիան առնվազն մեկնաբանում են այդ ենթահանձնաժողովի գազմությունը այնպես, ինչպես Թուրքիան է մեկնաբանում, որ ցեղասպանության փաստը պիտի քննարկվի, երկու դեպքում էլ Հակառակ Հայաստանի նախագահի մեկնաբանության փոխարենը ոչինչ տալու։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ Արտակ Զաքարյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չհամաձայնվեց այն գնահատականի հետ, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում առկա իրավիճակը կարող է Հայաստանի նկատմամբ ճնշում բանեցնելու հնարավորություն ստեղծել, քանի որ Հայաստանն իր մասով գործնավարտել է, ընդգծեց Զաքարյանը։
Քանի որ ներկայումս Թուրքիան շատ լավ գիտակցում է, որ 21-րդ դարում վարվող քաղաքականություն եւ դեպի Եվրոմիություն ցկցող Թուրքիայի համար փակ սահմաններով Եվրոմիություն տանող ճանապարհը միշտ փակի լինելու, ուստի նկարաբար հայ-թուրքական բարելավման եւ սահմանի բացման արդյունքը Թուրքիայում նորից վերադառնում է դեպի քաղաքականության ուշադրություն եւ կարծում եմ հենց այդ համատեքստումը Թուրքիան փորձելու է նաեւ բարբերաբար հայ-թուրքական հարաբերությունների և արձանագրությունների խնդիրը պահել քաղաքական օրակարգում։
Կարծում եմ, մեզ համար ամենակարևոր հարցն այն է, թե 2008 թվականին Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած հայ-թուրքական հաշտեսման գործընթացը ինչ արդյունքի բերեց։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։
Տեսեք, բանակցությունները ընդհատված են, փաստաթղթերը մոռացված են եւ երկու երկրների ղեկավարները փոխանակում են շատ կոշտ հայտարարություններ։ Այս համատեքստում փաստաթղթերի խորհրդարան ուղարկել կամ չուղարկելը զուտ տակտիկական նկատառումներով է պայմանավորված։ Էրդողանը Օբամայի հետ հանդիպումից առաջ պարզապես, որպիսի հանի հարցը օրակարգից, հրահանգեց փաստաթղթերը ներկայացնել խորհրդարան։
Վերադառնալով Կիրո Մանոյանի այսօրվա ասուլիսին, ինչպես հայտնի է, ռուսաստանյան իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության վերջին համագումարի ժամանակ որոշվեց, որ գալիք տարվա նախագահական ընտրություններում կուսակցության թեկնածունը լինելու վարչապետ Եդինայա Ռոսիայի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը, իսկ վերջինս էլ հայտարարեց, թե նշված ընտրություններից հետո վարչապետի պաշտոնում կարող է աշխատել ներկայիս նախագահը Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ասուլիսին հարց են ճես, թե հաշվի առնելով ակտիվ քաղաքականություն Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերադառնալու վերաբերյալ ժամանակ առ ժամանակ լրատվամիջոցներում հայտնվող կարծիքները, կարող է արդյոք ռուսաստանյան այդ սցենարը որևէ ձևով կրկնվել նաև Հայաստանում, կամ ռուսաստանում տեղի ունեցող այդ փոփոխությունը ինչ-որ կերպ կարող է իր ազդեցությունն ունենալ հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումների վրա։
Եթե նախկինում էլ Ռուսաստանում դեղի ունեցած գործընթացները չգրգնվեցին Հայաստանում, ինչու պետք է ակնկալել, որ այսօր կգրգնվեն, այսինքն դա անհասկանալի է։ Մարդիկ փորձում էին նմանություններ տեսնել եւ այլն, կարող ասանգություններ ունեցողներ կային, բայց տեղի չունեցավ։ Իրավիճակը լրիվ տարբեր է եւ կարծում եմ Ռուսաստանի ազդեցությունը մեր ներքաղաքական իրավիճակին այնքան չէ, որ իրենք ամեն ինչ որ ցանկանան կարող է այստեղ կատարվել, նախստաղ չեմ, որ կցանկանան որ ուրիշ բան լինի Հայաստան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը երեք զբաղեցրած պաշտոնից հեռացրեց փոխվարչապետ ֆինանսների նախարար Ալեքսեյ Կուդրինին։ Մարտով շատ փորձագետների գնահատմամբ Ռուսաստանի Դաշնության ապագա վարչապետի պաշտոնի համար կուլիսային պայքար էր մղում Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Վարչապետի պաշտոնն, ինչպես հայտնի է, առաջարկվեց Մեդվեդևին, իսկ Կուդրինը հրաժարական ներկայացրեց։ Հիշեցնեմ, նախկին նախարարը հայտարարել էր, թե իրեն չի տեսնում ապագա կառավարությունում, եթե այն գլխավորի Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ազավաբայանն է Մոսկվայից ներկայացնում։
Այսօր Մոսկվայում չեն քննարկում ժառանգորդ օպերացիայի երկրորդ մասը, երբ նորից կուլուարներում է իշխանությունը փոխանցվում։ Այսօր այստեղ աշխարհի ամենամեծ երկրում քննարկում են Կուտրինի պաշտոնանկությունը։ Ընդ որում մեկնաբանները նկատում են, որ իր նախագահության 3.5 տարիներին Մեդվեդևը պաշտոնակ չարեց եւ ոչ մի դաշնային նախարարի, ու նախագահական աթոռ մստեղության հանձնելուց հետո 2 օր անց պաշտոնակ է անում Պուտինի ամենամտերիմ թիմակցին՝ փոխվարչապետ եւ ֆինանսների նախարար Ալեքսեյ Կուդրինին։ Հիշեցնեմ, երեք մոդեռնիզացիա հարցերով հանձնաժողովի նիստի ժամանակ Դմիտրի Մեդվեդևը Ալեքսեյ Կուդրինին առաջարկել է պաշտոնից հրաժարվելու մասին դիմում գրել, քանի որ նախկինում ամենակարող նախարարը 2 օր առաջ Վաշինգտոնում հայտարարել էր, որ չի աշխատի Մեդվեդևի գլխավորած կառավարությունում։ Մեդվեդևը երեք ընդգծել է, որ մինչև մայիսի 7-ը երկրի նախագահը ինքն է եւ ուրեմն ինքն է որոշումներ կայացնելու, իսկ նրանց, ովքեր համաձայն չեն իր տեսակետի հետ, առաջարկում է հեռանալ աշխատանքից։ Ընդ որում նույն այդ նիստին Կուդրինը պատասխանել է, որ հրաժարականի մասին որոշում կկայացնի Պուտինի հետ խորհրդակցելուց հետո միայն, եւ արդեն 2 ժամ անց ռուսական գործակալությունները տարածել են լուրնային մասին, որ Մեդվեդևը ստորագրել է Կուդրինի հրաժարականի մասին հրամանը։ Ընդ որում հրաժարականի մասին դիմումը նախագահ Մեդվեդևին վարչապետ Պուտինն է ներկայացրել, այսպիսին է կարգը։ Ավելի վաղ ռուսական մամուլը գրել էր, որ վարչապետի պաշտոնը Պուտինը խոստացել էր Կուդրինին։ Կարնեգի կենտրոնի փորձագետ Նիկոլայ Պետրովն ասում է, որ այս մասին լուրերն անհիմն չեն։
Կուդրին պրետենդավալ նա այդ ռոլը, անի խոդյատ դաստաչնա դավնո ի նի բեզասնավայցելնե։
Պետք է հասկանան, որ Կուդրինը Պուտինի ամենամտերիմ մարդկանցից է։ Խնդիրը նրանում է, որ նախագահական ընտրություններից հետո նշանակված վարչապետը պետք է կոշտ ռեֆորմներ անցկացնի, եւ հավանաբար այդ ոչ պոպուլյար վարչապետի դերում Պուտինը հենց Մեդվեդևին է տեսնում։ Ինչ վերաբերում է Կուդրինին, նա կարող է դեր նշանակվել վարչապետի պաշտոնում որոշ ժամանակ անց։ Սա Կարնեգի կենտրոնի փորձագետ Նիկոլայ Պետրովի խոսքերն են։ Փորձագետների մի մասը, սակայն, Մեդվեդևի երեկվա կոշտ պահվածքը բացատրում է նրանով, որ Մեդվեդևը, այո, համար մեկը չէ, բայց երկրորդն է հաստատ, եւ տանդեմի վաղճանի մասին դեռ վաղ է խոսել։ Մասնավորապես այսպիսի կարծիք ունի փորձագետ Սերգե Ալեքսաշենկոն, ով իր բլոգում գրում է. Վլադիմիր Պուտինը չի պաշտպանել իր նախարարին, իր թիմակցին եւ սախոսում է այն մասին, որ Մեդվեդևը Պուտինի համար ռազմավարական գործընկեր է եւ ամենայն հավանականությամբ այդ գործընկերությունը երկարատև գործընկերություն է լինելու, գրում է փորձագետը։ Իդեպ, Պուտինը գոնե մինչեւ նյութը ձայնագրելու պահը որևէ մեկնաբանություն Կուտրինի պաշտոնակության մասին չի արել։ Իսկ ռուսաստանցի մեկնաբաներն այսօր փորձում են գուշակել, թե այլ ինչ փոփոխություններ կլինեն կառավարությունում եւ ամենատարածված կարծիքներից մեկն էլ այսօր այն է, որ նոր եկող Պուտինը տարբերվելու է նախկին Պուտինից, բայց սա արդեն ուրիշ թեմա է։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
2008 թվականի մարտի 1-ը հետ քայլ էր, որ նազդեց Հայաստանի իմիջի վրա։ Այսօր նման կարծիք է հնչեցրել Հայաստանում Գերմանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Նա մասնակցել է անկախության 20-ամյակին նվիրված քննարկմանը, որին Հայաստանում դիվանագիտական առաքելություն իրականացրած նախկին ու ներկա դեսպաններ են մասնակցել։ Էլինա Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Ջոն Էվանս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ ինքը հարում է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող տեսակետին եւ հնչեցրած կարծիքին, թեև Էվանսը գործածեց 1915 թվականի իրադարձություններ ձևակերպումը։
I think President Obama's statement in 2009 and subsequently moves us very much closer to the goal of full recognition and understanding of what happened in those days.
2009-ին հնչեցրած նախագահ Օբամայի ուղերձը մեզ ամենաշատն է մոտեցնում կատարված իրադարձությունների լիակատար ճանաչմանն ու ընդունմանը։ Էվանսը պարզաբանեց.
In his statement in April 2009, which went much farther than any US president has ever gone before in making it clear what his own view
2009-ի ապրիլին իր ուղերձում Օբաման գնաց ավելի քան հեռու, քան մինչ այդ որևէ այլ ԱՄՆ նախագահ, լինելով պարզ ու արտահայտելով իր սեփական տեսակետը 1915-ի իրադարձությունների առնչությամբ, և ցույց տալով, որ իր կարծիքը մինչ օրս չի փոխվել։ Ես աջակցում եմ նրա տեսակետներին և ձևակերպումներին, կարծում եմ, որ նրա 2009-ի հայտարարությունն օգնում է մեզ բացահայտել իրական ճշմարտությունը։
I think it moves us very much closer to recognizing the truth of what happened.
Ջոն Էվանսը, ով իր առաքելությունը Հայաստանում ավարտել է 2006-ին, շարունակում է հետևել Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքական զարգացումներին։ Հիշեցնենք, լինելով Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում, Էվանսը օգտագործել էր ցեղասպանություն բառը, հետագայում բացատրելով, որ այդ բառն արտահայտում է իր, որպես անհատի, այլ ոչ թե քաղաքական գործչի տեսակետը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ խորհուրդ կտա նախկին դեսպանը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ջոն Հեֆերնին, ում սենատորները հաճախ հենց ցեղասպանության հետ կապված հարցեր են ուղում տեխնացությունը հաստատելուց առաջ, Ջոն Էվանսը պատասխանեց.
Well, first of all, I don't know Mr. John Heffern personally. I've never worked with him, but
Նախ եւ առաջ ասեմ, որ Mr. John Heffern-ին անձամբ չեմ ճանաչում, բայց լավ կարծիքներ եմ լսել նրա մասին այն մարդկանցից, ում հետ նա աշխատել է։ Վստահ եմ, նա լավ դեսպան կլինի այստեղ։ Սենատը իր լիագումար նիստում պետք է քվեարկի նրան հաստատելու համար։ Կարծում եմ, Heffern-ը պետք է գիտակցի, որ նախագահ Օբամայի դիրքորոշումն այս հարցում շատ ավելի անկեղծ է, քան նախորդներինը։ Հինգ տարի Հայաստանից հեռու լինելով, Էվանսը խոստովանեց, որ առաջընթացն իր համար ակնհայտ է, թեև առաջքայլեր արել է հիմնականում մայրաքաղաք Երևանը։ Թերություններ ամենտեղ կան, նաև իմ երկրում, նշեց նախկին դեսպանը, հավելելով, որ եկել է փոքր պետությունների ժամանակաշրջանը։
This may be the age of the small state coming. Look at Singapore.
Սա կարող է դառնալ փոքր պետությունների դարաշրջանը։ Նայեք Սինգապուրին, նայեք մյուս փոքր պետություններին, ովքեր ի վիճակի գտնվեցին հատուկ միջավայր ստեղծել իրենց զարգացման համար։
Look at other fairly small states that have managed to create a special environment.
Հանդիպմանը մասնակցող Հայաստանում Գերմանիայի ներկայիս դեսպան Հանս Յոխեն Շմիդտը նույն հարցի հետ կապված ներկայացրեց իր տեսակետը։ Նշեմ, որ Շմիդտի տեսակետներն այսօր ավելի կտրուկ են և քննադատական։
As you said, there is of course progress underway, but of course they could do far better.
Իհարկե առաջընթաց կա, բայց կան նաև հետընթաց քայլեր, խնդիրներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններում, վարչապետի ապարատում կան ֆանտաստիկ մասնագետներ, ինչպես օրինակ արդարադատության նախարարությունում, կենտրոնական բանկում աշխատում են բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Նրանք աշխատում են, բայց իհարկե կարող են էլ ավելի լավ աշխատել։ Կարելի էր անել ավելին, քան արվել է։
The central bank disposes of fantastic experts. They are highly qualified
Խոսելով անկախության 20 տարվա ձեռքբերումների եւ խնդիրների մասին, Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանը մատնացույց արեց մեծ կախվածությունը Մոսկվայից, համարելով ինքնուրույնությանը խանգարող հիմնական խոչընդոտ. Հետ սովետական հասարակությունում, ինչպիսին օրինակ Հայաստանն է, հաճախ է պատահում, երբ մի խնդիր ունենալու դեպքում Մոսկվայի թույլտվությանն են սպասում։ Լավագույն բանը, որ նարևմուտքը զարգացրել է, դա ինստիտուտներն են, որոնք հարցը լուծում են ոչ թե երրորդ կողմի միջոցով, այլ ավելի օրգանական ուղիներով։ Հարցին, թե ինչու ԱՄՆ-ն ավելի կոշտ դիրքորոշում չի ցուցաբերել 2008 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ, Էվանսը պատասխանեց, որ ինչպես ասում են, Հայաստանում առաջին ընտրություններն են լավագույնն է եղել։ Ժողովրդավարությունը շարունակական աշխատանք է, ոչ մի անգամ ժողովրդավարությունը հենց այնպես չի հաստատվել։ Մենք բոլորս մեր լուման պիտի ներդնենք ժողովրդավարական համակարգի հաստատմանը նպաստելու համար։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը պատրաստել եւ ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
168 ժամի խմբագիրը գրում է. Հայաստանի անկախության հռչակման 20-ամյա տարեդարձի տոնակատարություններից ընդամենը մի քանի օր անց մեր քաղաքական դաշտի որոշ ներկայացուցիչներ հերթական անգամ ապացուցեցին, որ իրենց համար Հայաստանի անկախությունը վերջանում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է ռուսական շահը։ Շաբաթ օրը Մոսկվայում կայացած Եդինայ Ռասիա կուսակցության համագումարից հետո Հայաստանի քաղաքական դաշտի քոչարյանական հատվածը իսկական հրճվանքի մեջ է։ Որոշ լրատվամիջոցներ ու քաղաքագետներ այդ փաստը ներկայացնում են արդեն որպես Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադառնալու ու հաջորդ նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու դաբրո։ Այդ որում դառնում են այնպիսի պարզունակ ձևով, ինչպես գործող իշխանության նրանց գործընկերները փորձում են համոզել, որ Պուտինի ու Միդվեդևի փոխատեղումը որևէ ազդեցություն չի ունենա Հայաստանի քաղաքական կյանքի վրա։ Երկիրը գրում է, արդեն երկրորդ անգամ է, որ Հայազգային կոնգրեսը հանդես է գալիս իշխանություններին ուղղված պահանջագրով։ Առաջին անգամ դա տեղի ունեցավ այս տարվա մարտի 1-ի հանրահավաքին, որի ժամանակ հակ առաջնորդը 15 կետից բաղկացած պահանջ ներկայացրեց։ Երկրորդը՝ Իվարայժան վերջինը, հակը ներկայացրեց իր վերջին, սեպտեմբերի 23-ին հրավիրված հանրահավաքում։ Առաջին անգամ պահանջագիրը ներկայացվում էր որպես իշխանության հետ երկխոսության նախապայման։ Մինչդեռ այս անգամ դրանք նախապայմանային բնույթ չունեն և ավելի շատ ոչ այնքան իշխանության, որքան հանրության ուշադրություն գրավելու նպատակ են հետապնդում։ Հակը պարզապես այսպիսով փորձում է ցույց տալ, որ վերադառնում է հիմա-հիմայի այն մարտավարությանը, որն ընդամենը 1-2 ամիս առաջ ամբողջությամբ մերժում էր Տեր Պետրոսյանը։ Առավոտը զրուցել է ՀԱԿ-ի հետ երկխոսության կոալիցիայի աշխատանքային խմբի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. արդյոք կոալիցիայի աշխատանքային խումբը հրապարակելու է իր կազմած այն փաստաթուղթը, որը սկսել էր ընթերցել ՀԱԿ-ի պատվիրակության համար, շեղտելով արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտությունը։ Պատասխան. Այս պահին մենք դեռևս չենք պատրաստում այն հրապարակել, քանի որ ինչպես նշել ենք, ճիշտ ենք համարում փաստաթուղթը ներկայացնել երկխոսության մյուս կողմին ու նոր հանրության դատին։ Ինչ վերաբերում է նոր պահանջներ ներկայացնելուն ու նոր վերջնաժամկետներ սահմանելուն, կարծում եմ, որ ՀԱԿ-ը ուղղակի սկսել է ընտրապայքարը։ Իսկ ընտրապայքարում քաղաքական յուրաքանչյուր մասնակից ստանձնում է որոշակի դերակատարում, հայեցակարգ, որով էլ գնում է ընտրությունների, անկախ նրանից, թե դրանք հերթական են, թե արտահերթ։ Անգամ հերթական ընտրությունների պարագայում ՀԱԿ-ը փորձելու է օգտագործել իր որոշակի ծայրահեղական հարցադրումները, որպես հիմք իր ներկայացրած պահանջների և շահելու համար դժգոհ ընտրազանգվածների շահերը։ ՀԱԿ-ի ներկայացրած պահանջներում ես ամենևին նոր բան չեմ տեսնում։ Զիջումներ պարտադրելու վերաբերյալ պնդումներն էլ կարծում եմ նոր չեն, նրանք միշտ նույն ձևով են արտահայտվել։ Ժամանակը զրուցել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. ՀԱԿ ակտիվիստների և Տիգրան Առաքելյանի հետ կապված խնդիրը ինչպես պետք է հանգուցալուծվի։ Ի վերջո հիմնական մտահոգությունն այն է, որ Տիգրանի նկատմամբ դուք հատուկ հակակրանք ունեք։ Պատասխան. Ես մեկ անգամ հայտարարեցի, հիմա էլ եմ ասում, նույն Տիգրանը, որ առաջին անգամ կալանքից ազատ է արձակվել, ես եմ խնդրել, ես եմ միջնորդել, որ ճահել տղա է, խնդրում եմ բաց թողեք, հետո ինձ կանչում էր դատարան, որ ես ներողություն խնդրեի, բայց ինչի համար, չգիտեմ, նա մոռացել է, թե ինչպես է ազատվել, սա բարոյական չէ իր կողմից այս վարքագծի համար, եթե ես ասեմ հատուկ սիմպատիա ունեմ և գիշերցերեք ցավում եմ, որ նա հայտնվեց բանտում, պայի մարժանապատվությունը, իմ ոստիկանի արժանապատվությունը։ Ես էլ եմ չէ վիրավորված։ Կարող եմ իմանալ ինչու պետք է ներողություն խնդրեմ։ Հարգելի Տիգրան Առաքելյան, իմ կենսագրությունը նայի, քոնն էլ նայի։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է. Մինչև 1999 թվականը տեղի ունեցած Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի և նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում չի պահպանվել ոչ մի փաստաթուղթ։ ԿՀՀ-ում առկա են միայն 99-ից հետո տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ տվյալները։ Այդ մասին 3 հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասել է ԿՀ անդամ Տաթևիկ Օհանյանը։ Ըստ վերջինիս ԿՀՀ-ում չի պահպանվել ոչ մի փաստաթուղթ, որի հիման վրա հնարավոր լիներ պարզել, թե 98-ի նախագահական ընտրություններում ընտրական ցուցակներում քանի ընտրող է եղել և նրանցից քանիսն է քվեարկել։ Այդ ընտրությունների արդյունքում Ռոբերտ Քոչարյանը զբաղեցրեց նախագահի պաշտոնը։ Օհանյանի խոսքերով չեն պահպանվել նաև 95-ի ազգային ժողովի ընտրությունների և Սահմանադրական հանրաքվեի և 96-ի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ տվյալները ևս։
Օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հայկական կողմն ազատ արձակեց ռազմագերի Ռոման Հուսեյնովին, փոխարենը չվերադարձնելով որևէ հայի։ Տեղեկացնեմ, որ ադրբեջանցի գերին հրաժարվել է վերադառնալ հայրենիք ու գնահատել է ապաստան գտնել երրորդ երկրում։ Հայկական կողմի փոխանցմամբ Հուսեյնովը Հայաստանում պահվող վերջին ռազմագերին էր, այնինչ ադրբեջանական կողմում մինչև այժմ 8 հայաստանցիներ են գտնվում։ Թեման մանրամասնում է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ադրբեջանն այլևս Հայաստանում ռազմագերի չունի։ 3 ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի և Հայաստանում միգրացիայի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչների միջոցով երրորդ երկիր տեղափոխվեց Հայաստանում պահվող վերջին ռազմագերին Ռոման Հուսեյնով Նովրուզօղլին։ Ըստ հայկական կողմի, 1 տարի առաջ հայկական կողմն անցած ժամկետային զինծառայողը երկար ժամանակ մտածում էր իր հետագա քայլերի մասին ու վերջին շրջանում որոշում կայացրեց չգնալ Ադրբեջան, այլ քաղաքական ապաստան ստանալ այլ երկրում։ Հայաստանի կառավարության առընթեր գերիների, պատանների և անհետ կորածների հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրելյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ ադրբեջանցի ռազմագերու տեղափոխման երկիրը ոչ հայկական, ոչ էլ ադրբեջանական կողմին հայտնի չէ հենց նրա անվտանգության համար։
Եթե մենք խնդիր բնականաբար չունենք, ապա նա կարող է հետագայում և շատ մոտ ապագայում լուրջ խնդիրներ ունենալ իրենց երկրի, ասենք, հատուկ ծառայությունների հետ։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներից Դեյազին Հուսեյնովի մայրը, Նատավան Հուսեյնովան, ասել է, թե իրենք չգիտեին, որ որդուն տեղափոխել են ու իրենց տեղյակ չեն պահել նրա տեղափոխման երկրի մասին։ Ռազմագերու մայրն ասել է նաև, թե պատրաստվում են դիմել ադրբեջանի գերիների, պատանների և անհետ ասների հանձնաժողով տղային Ադրբեջան վերադարձնելու համար։ Միջդեռ Կապրելյանն ասաց, թե ռազմագերիի տեղափոխման խնդիրը ոչ հայկական, ոչ էլ ադրբեջանական կողմն է որոշել, այլ միջազգային կազմակերպությունները։ Գերիների, պատանների և անհետ կորածների հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավարն ասում է, թե ադրբեջանական կողմը այս հարցով հատկապես համագործակցության քայլեր չի ցուցաբերում վերջին տարիներին։ Ադրբեջանական կողմը մարդասիրական այս հարցը կապում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցմամբ, ասում է նա։ Իրավիճակն ըստ էության անգամ չփոխեց Աստրախանի հանդիպումը։ Անցած 2010 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Աստրախանում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպման ժամանակ ձեռքբերված համաձայնությամբ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը պարտավորվել էին ձեռնամուխ լինել ռազմագերիների փոխանակմանը։ Դրանից հետո Հայաստանը փաստորեն 3 գերի հանձնեց։ Միջդեռ Ադրբեջանը հայկական կողմին վերադարձրեց Մանվել Սարիբեկյանի դին ու Արթուր Բադալյանին։ Եթե Հայաստանը որոշեց իր տարածքում 1 տարի պահվող վերջին գերուն վերադարձնել իր իսկ ուզած վայրը, ապա Ադրբեջանը ճիշտ ապում հանձնել 8 հայաստանի քաղաքացիներին։ Ադրբեջանական գերության մեջ 5 հոգանոց, 1 ընտանիք կա եւ 3 զինծառայող։
Մեղադրում եմ ադրբեջանական կողմին, որը ոչ իմ պրակտիկայում ուրեմն վերհիշեմ 2007 թվականի կեսից առ այսօր բացարձակապես ոչ մի քայլ չի անում դեպի ուրեմն համագործակցություն, դեպի փոխգործակցություն եւ այլն։ Այսինքն պարզապես, եթե ժամանակին նույնիսկ բացասական որ զարգացումների դեպքում էլի ինչ որ կոնտակտներ լինում էին կամ բացասական թեկուս պատասխան էին ստանում, ապա այսօր ես ցավով արձանագրում եմ, որ պարզապես անտեսում են մեր բոլոր տեսակի հարցումները եւ համագործակցության փորձերը։
Մինչ իշխանության ներկայացուցիչն ասում է, թե իրենք անում են հնարավորը Հայաստանի քաղաքացիներին հայրենիք վերադարձնելու համար, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար քաղաքագետ Արման Մելիքյանը հակառակն է պնդում։ Նա ասում է, թե Հայաստանը կարող էր կիրառել ՄԱԿ-ի ամբիոնը, բայց դա չարեց։ Ներկայումս Նյու-Յորքում ընթանում է Միացյալ Ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանը։ Գերիների հարցը հայկական կողմը հավուր պատշաճի չի ներկայացնում։ Սա մեր քաղաքականության լրջագույն բացթողումներից մեկն է, ասում է քաղաքագետը։
Մեր պաշտոնատար անձին պարտավոր են բոլոր ջանքերը գործադրել, որպեսզի հայ պատանդները ազատ արձակվեն, և դրա համար ես անկեղծ ասած շատ քիչ եմ լսում հայկական պաշտոնատար անձանց անդրադարձները հայ պատանդների խնդիրներին։ Հասարակությունը տեղյակ չէ, թե հայկական կողմը ինչ ջանքեր է գործադրում պատանդներին ազատ արձակելու համար, և սա մեր քաղաքականության լրջագույն բացթողումներից մեկն է։
Քաղաքագետը Հայաստանի համար անհավասարակշիռ վիճակ չի համարում այն հանգամանքը, երբ այժմ Հայաստանում ադրբեջանցի գերի չկա, իսկ Ադրբեջանն էլ շարունակում է անարձագանք թողնել 8 հայաստանցիների հետ վերադարձման Հայաստանի առաջարկները։ Իրականում Ադրբեջանը հավատարիմ է մնում իր իմիջին, ու դրանից Հայաստանի դիրքերը ոչ թե թուլանում են, այլ նախընտրելի են դառնում, ամփոփում է քաղաքագետը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը 20 տարեկան է։ Հոբելյանի առիթով այս օրերին տեղի կունենան մի շարք միջոցառումներ, հանդիպում, քննարկումներ։ Բացի այդ, ԲՀ իր տարեդարձը պատրաստվում է մի նոր նախաձեռնությամբ նշանավորել։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը ուսուցում կանցկացնի նաև բակալավրիատի ծրագրով։ Լսենք Գանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը զարգացման 20-ամյա խորագրի ներքո նշում է հիմնադրման 20-ամյա հոբելյանը 3 մեկնարկած կրթության փառատոնով։ Այն կտևի մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ Այս 6 օրերի ընթացքում ուշագրավ ծրագիր է նախապատրաստվել, որն իր մեջ ներառում է թե հանրային դասախոսություններ, թե գիտաժողով, բարձրագույն կրթության հեռանկարները խորագրով, թե հանդիսություններ, համեր, ցուցանդեսի բացում և այլն և այլն։ Այսօր էլ տեսակետ ակումբում ասուլիսի էին հրավիրվել Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հիմնադիր և պատվավոր նախագահ Միրան Աղբաբյանը, դեկան Արմեն Տեր-Կյուրեղյանը և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ներկայիս նախագահ Բրյուս Պողոսյանը, որն անցյալ տարի սեպտեմբերին է ստանձնել պաշտոնավարումը։ Համալսարանի ղեկավարների խոսքով անցած 20 տարիներին ամերիկյան համալսարանն ավելի քան 2000 շրջանավարտ է տվել, մագիստրոսներ, որոնք, ինչպես հավաստիացնում էին համալսարանի պատասխանատուները, գերակշիռ մեծ ամասությամբ աշխատում են Հայաստանում, իրենց ներդրումը բերելով Հայաստանի տնտեսության, գիտության, բուական համակարգի և այլ ոլորտների զարգացման գործում։ Ինչպես շեշտեց Արմեն Տեր-Կյուրեղյանը, համալսարանի շրջանավարտները հիմնականում լավ աշխատանք են գտնում։
Կարծում եմ շատ քիչ կան, որ գործազուրկ լինեն, մեծ մասամբ աշխատում են Հայաստանում, ինչպես ասեցի, 70-80% Հայաստանում են աշխատում են շատ մասնավորի ընկերությունների մեջ, կան, որ աշխատում են կառավարական բարձր պաշտոններում։
Համալսարանի ներկայիս նախագահ Բրյուս Պողոսյանի խոսքով առաջիկայում, մասնապես 2013 թվականի սեպտեմբերից, արդեն ամերիկյան համալսարանում կսկսի գործել նաև բակալավրիատի համակարգը, սա նշանակում է, որ էլ ավելի կավելանա ուսանողների տիպը, քան որ արդեն իսկ կարողանան ամերիկյան համալսարան ընդունվել նաև հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտները, ի տարբերություն ներկայիս գործող համակարգի, որ միայն բուհերի շրջանավարտներն է հնարավորություն տալիս ուսանելու ամերիկյան համալսարանում։
This will allow the university to educate up to 4 times as many students as we do now and also to admit these students at a younger age.
Դա մեզ թույլ կտա համալսարանին թույլ կտա ընդունել 4 անգամ ավելի ուսանողների քանակ տարեկան, քան մենք կարողանում ենք դա հիմա իրականացնել, եւ նաեւ ավելի երիտասարդ ուսանողական անձնակազմ ունենալու համար։
Ազատություն ռադիոկայանը այն հարցին, թե ինչու ի սկզբանե չէր ընդունվել բակալավրիատի համակարգը, այլ միայն գործունեության 20 տարիներից հետո այն պիտի նոր ընդունվի, ամերիկյան համալսարանի հիմնադիր նախագահ Միրան Աղաբաբյանը պատասխանեց։
Այդ ժամանակ մի քանի ռեկտորներով հետ խոսակցություն ունեցանք pedagogical համալսարաններում, եւ իրենց բացատրեցինք մեր նպատակը, եւ իրենց հարցուցինք, թե պիտի ուզեին, որ մենք undergraduate դասընթացը սկսենք եւ անգե վերջը graduate school-ը սկսենք, իրենք զին գնահանդրենք, որ հակառակ ուղությամբ ենք, քանի որ չուզեցին մրցակցություն իրենց համալսարաններուն հետ։ Ասի բարձրապես իրենք ասին մեզի, որ չենք ուզեր, որ մրցակցությունը ստեղծվի դուք պիտի կաք ամերիկյան մեթոդներով և նորդ քաղապարներով և այլն, և անկա գրնա լալ, որ շատ բան է, վտանգավոր հարաբերություն մնե մեզի հետ։
Հարցականի շարունակել։ Այսօր 20 տարի անց չեք գտնում, որ եթե սկսվեր այդ մրցակցությունը, հայաստանյան պետական կրթական բուհական համակարգը միայն շահեր այդ մրցակցությունը։
Ես խորիմ, որ ճատ ճիշտ է, եւ հիմա ալատ եզարգացության իրենք ալ եկած են, եւ իրենք են, որ մեզ գկաչալրեն, որ մենք սկսենք այս ծրագիրը։ 20 տարի վերջը անդրադարձած են, որ շատ շիտակ քաղաքար մենեն ռադիկա ուշացանք, բայց սկսենք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ թողարկման այս հատվածում էլ մայրաքաղաքի ջրամատակարարման խնդիրներին անդրադառնանք։ Երևան ջուրը իր գործունեությունն է ամփոփել։ Հովանես Շողիկյանն է պատմում։
Ընկերությունը այսօրվա դրությամբ հիարժեքորեն կատարել է իր պայմանագրային պարտավորությունները և դեռ մի բան էլ ավելի, կարելի է ասել այդպես։
Երևան ջուր փակ բաժնետիրական ընկերության պայմանագրերի կառավարման և իրավաբանական հարցերով տնօրեն Արտակ Մալխասյանի խոսքով, ընկերության 5-րդ պայմանագրային տարվա գործունեությունը նման գնահատական է տվել միջազգային անկախ աուդիտորական մի կազմակերպություն։ Ըստ Արտակ Մալխասյանի, տեխնիկական աուդիտորը ուսումնասիրում և գնահատում է ընկերության 1 տարվա գործունեությունը պայմանագրով սահմանված հետևյալ գործոնների հիման վրա։
Դա ջրամատակարարման շարունակականությունն է։ Երկրորդը վթարներին, հատկապես 200 մմ եւ ավել ջրագծերի վթարներին վերաբերող արձագանքման տևողությունն է։ Երրորդը ջրի որակին վերաբերող հարցերն են, եւ չորրորդը բաժանորդների, բնակիչ բաժանորդների գրավոր դիմումների արձագանքման տևողության վերահսկողությունն է։ Վթարների հետ կապված եւ ջրի որակի հետ կապված աուդիտորը ոչ մի խնդրահարույց տեղեր չի հայտնաբերել եւ արձանագրել է, որ ընկերությունը ամբողջությամբ ապահովել է եւ պայմանագրի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները։ Դիմողների հետ կապված նույնպես որևէ խնդիր չի արձանագրել աուդիտորը։
Այս տարվա հունիս ամսին հիշեցնեմ Նուբարաշեն վարշական շրջանում խմելու ջրի խողովակի վթարից հետո նույն փողոցի մի քանի տասնյակ բնակիչներ միանգամից տարբեր ախտանշաններով դիմել էին Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոց, կասկած կար, որ մարդիկ թունավորվել են խմելու ջրից։ Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Արտավազդ Վանյանն այդ ժամանակ հայտարարեց հետևյալը.
Կար փոքր վթար, որը անմիջապես վերածվեց Երևան ջրի կողմից, որը նաև էր հավանական պատճառ դառնալ։
Նկատենք, որ անկախ աուդիտորը ըստ Երևան ջուր ընկերության ներկայացուցիչի ջրի որակի հետ կապված ոչ մի խնդրահարույց բան չի հայտնաբերել։ Ավելին, արձանագրել է, թե ընկերությունը ամբողջությամբ ապահովել է և պայմանագրից, և Հայաստանի օրենսդրությունից բխող պահանջները։ Այնինչ, Նուբարաշենում տեղի ունեցածի քննությունը դեռ չի ավարտվել։ Երևան ջուր ընկերության ներկայացուցիչը ևս հրաժարվեց մեկնաբանություններ տալ Նուբարաշենում տեղի ունեցածի վերաբերյալ, իսկ ջրի որակի հետ կապված աուդիտորի գնահատականի մասով ասաց հետևյալը.
Առողջապահության նախարարության հրամանով ծամանված է, որ նմուշարման կետերից վերցված ընդհանուր նմուշների 5% շեղումը դա թույլատրելի է, 5%-ը, իսկ ընկերությունը 5-րդ պայմանագրային տարվա համար ապահովել է ընդամենը 0.5% շեղում։ Աուդիտորը վերցնում է ընդհանուր առմամբ, իսկ Նուբարաշենը լոկալ խնդիր է։
Ջրամատակարարման շարունակականության վերաբերյալ զրուցեցինք Նոր-Նորք վարչական շրջանի 5-րդ զանգվածի մի շարք շենքերի բնակիչների հետ։ Կարծիք կա, որ ամռանամիսներին այս տարածքում ջրամատակարարումը նվազում է կապված ջրաշխարհ համալիրի շահագործման հետ։
Ջուրը նորմալ առայժմ, մենակ 1-1 հի գուներն անջատում են, գիշերը դեռ գիշերը ոչինչ։ 1-1 ցերեկն էլ պատահում, որ անջատում են։ Առավոտը ժամը երևի 6:30-ին միանում է, միջև իրի գունը ժամը դեռ երևի 1-ը գիշերը։ Մեկին անջատում է։ Ամրա սեզոնը դե պարզ է, այդ ճրաշխարհը եսիմ այդ դաչեք, մաչեք նա դրան գոր ջրում են, այդ ժամանակ ցերեկն էլ չի ջուրվում։
Դիմել եք Երևան ջուր ընկերության։
Չէ, ես չեմ դիմել։
Մզմուտ գրաֆիկ է, առավոտյան մոտորապես մինչև 12-ը, 7-ից, երեկոյան, որից 6-ից 12-ը հետ։ Ցերեկվա ժամերին չկա։
Որ շենքն է ձերը։
Մերը մարի 13 շենքն է, գաստրոնոմի շենք։ Համարը գրեթե ավելի է քչանում։ Ճերաշխարի հետ կապված այն չգիտեմ, բայց աշխատանքի հետ միասին փակասում է։
Ինչ վերաբերում է ջրի կորստին, ապա հիշեցնեմ, նախորդ տարի այն կազմում էր 80%, այս տարի ըստ ընկերության ներկայացուցիչի այն կազմել է 1.5%։ Ջրի կորստի հետ կապված Նոր-Նոր վարչական շրջանի բնակիչներից մեկը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Ես զանգում եմ ջրմուխ, ասում եմ, որ ես իշտեղում ջուրա կորչում, ասում եմ դու դիմեք համատիրությանը։ Եվ այդպես ջուրը գնում է կորուս 18-25%, և ավելացնում եմ ջրի վարձը, ջրի գինը։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Վրաստանը նշում է այսպես կոչված Սուխումիի անկման օրը։ Երկրում բազմաթիվ միջոցառումներ են ընթացել 18 տարի առաջ վրացիները տալով հազարավոր զոհեր կորցրին Սուխումին։ Աբխազիայի անկախությունը այժմ ճանաչել են Ռուսաստանը, նրա դաշնակից Վենեսուելան եւս մի քանի փոքր պետություններ։ Արևմուտքը Աբխազիան համարում է Վրաստանի մի մասը։ Արմեն Քոլյանն է թեմային անդրադառնում։
Աբխազիայում այսօր ապրում են 18 ամյա տղաներ եւ աղջիկներ, ովքեր միայն պատմության դասագրքերից գիտեն, որ երկրամասը ժամանակին եղել է Վրաստանի կազմում։ Այսօր աբխազները նշում են մայրաքաղաք Սուխումի ազատագրման 18 ամյակը։ Նրանք լրության ռոպեով են հարգել վրաց աբխազական պատերազմում զոհվածների հիշատակը։ 1993 թվականի սեպտեմբերի 27-ը պատերազմի բեկումնային օրն էր, քանի որ քաղաքում գտնվող վրացական շփոթված ու լքված զորամիավորումների խուճապահար փախուստը դարձել էր պատերազմի վերջին էջը։ Վրաստանում էլ կա 18 ամյա տղաների և աղջիկների սերուն, ով միայն պատմության գրքերից գիտի, որ ժամանակին Սուխումին ընդամենը վրացական Սևծովյա նավահանգստային քաղաք էր և հանրապետության կազմում գտնվող էթնիկ տարածքի կենտրոն։ Սեպտեմբերի 27-ը Վրաստանում ողբերգության օրը, Սուխումի կորստյան օր։ Հազարավոր մարդիկ այսօր այցելել են Թբիլիսիի կենտրոնում կառուցված տարածքային ամբողջականության համար զոհվածների հուշահամալիր։ Պետական այրեր, քաղաքական գործիչներ, շարքային մարդիկ, այդ թվում նրանցից ամենադժբախտները, աբխազական պատերազմի հետևանքով հայրենի տները, կահն ու կարաս ին կորցրած փախստականները, ծաղկեփսակներ են բերել, մոմեր են վառել։ Սա մեծ ցավ է, մեծ ողբերգություն է, որ նավաղ դեռ չի ավարտվել, բայց մենք հուսով ենք, որ մի օր այնուամենայնիվ դրա վերջը կգա, ասել է Վրաստանի Եվրոպական դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Բեսո Նակոպյան։ Սեպտեմբերի 27-ը ողբերգություն է, որից պարտավոր ենք դաս քաղել, ասել է քրիստոնյա դեմոկրատների խորհրդարանական անդիմադիր խմբակցության ղեկավար Գիորգի Թարգամաձեն։ Օրվա արդիվ Թբիլիսիում նախատեսվում է վրացիների քայլերթ անունով ակցիա, որը կսկսվի Վարդերի հեղափոխության հարաբարակից և կավարտվի Սուրբ Երրորդության մարտաճարի մոտ։ Այստեղ կմատուցվի Աբխազիայում զոհվածների հոգեհանգստյան պատարակ։ Ըստ վրացական աղբյուրների, պատերազմի ընթացքում սպանվել է ավելի քան 10,000 վրացի զինվոր և խաղաղ բնակիչ, շուրջ 300,000 մարդ բռնել է գաղտի ճամփան։ Ըստ Աբխազների, նրանք այդ պատերազմում 3,500 զինվոր են կորցրել, եւս 2,000-ը վիրավորվել է։ Այս պատերազմում թե այս և թե այն կողմից ակամա ներքաշված են եղել նաև հայերը։ Ինչ էր վրաց աբխազական պատերազմը վիրահայերի համար, այս հարցով դիմել ենք Վրաստանի նախագահի խորհրդական հայազգի քաղաքական գործիչ եւ լրագրող Վան Բայբուրտին։
Ես սա չեմ համարում աբխազների եւ վրացիների պատերազմ։ Ես սա համարում եմ, որ պատերազմը գլուխ խոսեցին ռուսները։ Միայն ու միայն նրանք ուզեցին այդ պատերազմը, այդ պատերազմի ընթացքում ռուսները արեցին ամեն ինչ, թողեցին կազակներին, թողեցին չեչեններին, թողեցին չերկեզներին, ռուսական կողմը ստեղծեց հայկական այս բատալիոնը։ Ես համարում եմ, որ սա հատուկ ստեղծվեց, որ սկսվեր Կովկասի մեծ պատերազմը։ Մեր չենք համարում, որ սա վրաց-աբխազական պատերազմը։
Դուք տեսնում եք հնարավորություն կա, այնուամենայնիվ խաղաղության հնարավորություն կա։
Խաղաղություն Աբխազիայում կլինի այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը չի խառնվի այդ հարցում։ Սա Ռուսաստանի ամենամեծ խաղն էր, երբ որ փլուզում էր շրջանական միությունը, և Ռուսաստանը ստացավ այն, որ ինքը այսօր ունի 10 անգամ ավելի վտանգավոր իրադրություն, քան 91 թվականին Աբխազիայում էր։ Այդ պատերազմը Հյուսային Կովկասում, Չեչնիայում, Դաղեստանում այսօր արդեն 2-րդ տարին է շարունակվում է այդ պատերազմի հետևանքները։ Եվ խաղաղությունը կգա, բացին և Աբխազները իրար կբարեշեն միայն այն ժամանակ, երբ որ այդ հարցում չի խառնվի Ռուսաստանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը։ Լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am, ծանոթացեք լրահոսին, դիտեք օրվա ամենահրատապ թեմաների մասին մեր վիդեոռեպորտաժները։ Այդ ամենի մասին դուք հնարավորություն ունեք թողնել ձեր կարծիքները, տեսակետները։ Մեր ինտերնետային հասցեն ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ ազատություն.am, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն էր։ Հաջողություն եւ հաճելի երեկո մաղթում։ Thank you.